რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. საზოგადოებრივი მოწყობილის სამეურვეო საბჭომ დაიწყო მშელობა გარდაქმნის და განვითარების სამწლიან გეგმაზე, რომელიც 6 თებერვალს წარმოადგენდა მოწყობილის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ. სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ გრიგოლ გოგელიამ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საბჭო დაგეგმავს შეხვედრებსაც საზოგადოებრივი მოწყობილის თანამშრომლებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. შეკითხვას თანამშრომელთა შესაძლო შემცირების თაობაზე გრიგოლ გოგელიამ უპასუხა, რომ ამ საკითხზე დაზუსტები ჯერ ვერაფერს იტყვის. 1200 თანამშრომლით შემცირდები თუ დავიმატებთ 2000 კაც, ამაზე ჯერ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოდგენილ დოკუმენტზე დისკუსია გავხსენით და განსჯა ასაჭირო. თუ დავწმუნდებით, რომ ეს არის ყველაზე კარგი, მაგრამ ძიმე გამოსავალი მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, ხოლო თუ დავწმუნდებით, რომ ეს გამოსავალი მცდარია, მაშინ არ მივიღებთ, განაცხადა საზოგადოებრივი მოუწყებლის ამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ გრიგოლ გოგელიამ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განკარგულება სამხრეთ ოსეთისთვის ისტორიული სახელწოდების დასაბრუნებლად რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. პლებისციტი არჩევნები ან რაიმე სხვა ქმედება, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის ნების თავისუფალ გამოხატვას, ვერ განხორციელდება ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულია უცხო სახელმწიფოს მიერ, საიდანაც გამოდევნილია მკვიდრი მოსახლეობის უმრავლესობა, სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა და დღეს ადგილზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ერთადერთ ძალად გვევლინება რუსეთის ფედერაცია, ნათქვამია გიორგი მარგულაშვილის დღევანდელ განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ნებისმიერი მცდელობა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში ეცვალოს სახელწოდება ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და მთლიანობის ხელყოფის მცდელობას და ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. გიორგი მარგულაშვილმა რუსეთს მოუწოდა გადადგას რეალური ნაბიჯები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების და ოკუპაციისა და ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებლად. პრეზიდენტმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა წინ აღუდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხელყოფას. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა 6 თებერვალს მოაწერა ხელი განკარგულებას 2017 წლის 9 აპრილს რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. სარეფერენდუმო საკითხია სამხრეთ ოსეთის და ალანიის სახელმწიფოს ტოლფას სახელწოდებებად გამოცხადება. დღეს პრაღაში გამართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ზურაბ აბაშიძის ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესრიგშია სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო კომუნიკაციის და ჰუმანიტარული საკითხები. სააგენტო ინტერპრესს ნიუს ზურაბ აბაშიძემ განუცხადა, რომ დღევანდელი შეხვედრისას განიხილავს საბაჟო მონიტორინგის შესახებ 2011 წელს მიღწეული შეთანხმების ამოქმედების საკითხსაც. ჩვენი მხრიდან სამზადებელი სამუშაოები ჯერ კიდევ შარშან გაზაფხულზე დასრულდა და ახლა რუსეთს აქვს გასარკვევი რამდენიმე თემა. შვეიცარიელი პარტნიორები გთხოვენ, მივცეთ საშუალება რუსეთთან დააზუსტონ და შეათანხმონ დარჩენილი საკითხები, განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ. მისივე თქმით, ქართულ მხარეს ჯერჯერობით არსურს ისეთი დასკვნის გამოტანა, რომ ეს პროცესი სპეციალურად ჭიანურდება. აბაშიძემ აღნიშნა, რომ ქართული მხარე უკვე მზად არის შვეიცარიულ კომპანიასთან კონტრაქტის გასაფორმებლად, მაგრამ მსგავსი კონტრაქტი უნდა გააფორმოს რუსეთმაც. ამის შემდეგ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი და უნდა დაიწყოს პროექტის განხორციელება, რაშიც ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ეს დროულად მოხდეს, განაცხადა ზურაბ აბაშიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი ნატოს მტკიცე მხარდამჭერია. ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ, რომ ნატოს ყველა წევრმა სრულად გადაიხადოს ბიუჯეტში შესატანი თანხა, რასაც ბევრი მათგანი არ აკეთებს, განაცხადა ტრამპმა ფლორიდაში საავიაციო ბაზის სამხედროების წინაშე გამოსვლისას. ერთი დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტელეფონით ესაუბრა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, რომელსაც დაუდასტურა ნატოსადმი ვაშინგტონის მხარდაჭერა. ამერიკული ტელეკომპანიის Fox News-ის წამყვანმა ბილ ორაილიმ განაცხადა, რომ არაპირებს უახლოესი წლების განმავლობაში ბოდიში მოიხადოს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შესახებ მისი გამონათქვამის გამო. ჟურნალისტმა იხუმრა, რომ ბოდიშის მოხდაზე მუშაობს, რასაც შესაძლოა დრო დასჭირდეს და სურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ სადღაც 2023 წლისთვის შეამოწმონ. Fox News-ის წამყვანმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან ინტერვიუს დროს ვლადიმირ პუტინს მკვლელი უწოდა. Fox News ბოდიშის მოხდისკენ მოუწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა.
მოგესალმებით, ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაემ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 პროგრამა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები. დღეს გადაცემაში სოლიდარობაზე ვისაუბრებთ, ახალგაზრდების სოლიდარობაზე. ერთი საათის წინ დაიწყო თბილისში აქცია ვარდების მოედანზე და ამ აქციაზე ახალგაზრდები სოლიდარობას უცხადებენ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებულ თანამშრომლებს. ფრიდრიხ ებერტის ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად კი ახალგაზრდები მაინც და მაინც დიდ ინტერესს არიჩენენ სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართ. რა მიზეზები არსებობს ამის განმაპირობებელი? ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემის სტუმრებთან ერთად, ახალგაზრდებთან, აქტივისტებთან, ასე მოხსენიებთ, ნათია ქარჩელაძესთან და ანა კამლაძესთან ერთად, რომლებიც რამდენიმე წუთში შემოგვერთდებიან უკვე ჩვენს სტუდიაში სასაუბროდ. მანამდე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეს შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო უკვე გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც მიადევნოთ თვალი ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების ყურების შესაძლებლობა. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დაგვიკავშირდით, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსმენა. მაშ ასე, სანამ გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებოდე სტუდიაში, მანამდე მუსიკას დავუტოვებ და რამდენიმე წუთში უკვე ნათია ქარჩელაძესთან და ანა კამლაძესთან ერთად დაუბრუნდები.
D'excuses, c'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour l'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis accessible, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis accessible. Quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Y'en a que ça excède, d'autres que ça vexe. Y'en a qui exigent que je revienne dans l'axe. Y'en a qui s'exclament que c'est un complexe. Y'en a qui s'excite avec tous ces X dans le texte. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose. Quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. J'aime quand ça désaxe, quand tout exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gaie, excessivement triste, c'est là que j'existe.
Artarea. Chart-ი პირველი არქიკულტურაზე.
უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. წარმოგიდგენთ, აქტივისტები, სტუდენტები ნათია ქარჩილაძე და ანა კამლაძე გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა მათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სოლიდარობაზე მათთან ერთად, ახალგაზრდების სოლიდარობაზე. ცოტა ხნის წინ დაგვთ 1 საათის წინ დაიწყო აქცია ვარდების მოედანზე. ამ აქციაში ახალგაზრდებიც მონაწილეობენ და სოლიდარობას უცხადებენ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებულ თანამშრომლებს. თუმცა აი ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ახალგაზრდები მაინდამაინც დიდი ინტერესს არიჩენენ სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართ და აი ამის მიზეზებზე ვილაპარაკებთ დღეს გადაცემაში. მოდით უახლესი ამბებით დავიწყოთ. თქვენ ამ წუთას არ ხართ იმ აქციაზე ცხადი, იმიტომ რომ ჩვენთან ხართ გადაცემაში სტუმრად, მაგრამ უამრავი თქვენი, ასე ვთქვათ, მეგობარი არის იმ აქციაზეც. რატომ და წინა დღეებშიც, როდესაც ჯერუსთავში გაიმართა აქცია, იქაც იღებდით მონაწილეობას, რატომ გადარდებთ ეს საკითხი? მოდით ამით დავიწყოთ საუბარი. რატომ მიგაჩნიათ, რომ ახალგაზრდების აქტიურობა არის მნიშვნელოვანი ასეთ საკითხებისადმი სოლიდარობის გამოხატვის თვალსაზრისით? რომას გირჩევნიათ?
დავიწყე.
კი ბატონო.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემაზე დაინტერესებისთვის. ანუ მე პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ანუ ეს არ არის უბრალოდ დაინტერესება, ეს არის კონკრეტულად ჩვენი ბრძოლა, რადგანაც ჩვენ მომავალი მუშები ვართ, ასე ვთქვათ, რომლებიც უნდა დავსაქმდეთ, და ეს არ არის სხვისი ბრძოლა, ამიტომაც ჩვენ გავართ აქ, როგორც უნდა ვიდგეთ. ამიტომაც მგონია, რომ ეს არის საკმაოდ ბუნებრივი. და რაც შეეხება ფრიდრიხ ებერტის კვლევას, მე მგონია ეს საკმაოდ ბუნებრივია, რადგანაც მეინსტრიმ მედია ძირითადად არ ინტერესდება ისეთ თემებით, როგორიცაა მაგალითად აზოტის მუშები, ან თუნდაც ბავშვთა სამყაროს თემით, რადგანაც ისინი ორიენტირდებიან არა შინაარსზე, არამედ თვითონ სკანდალზე და ხმაურზე. სწორედ ამიტომაც მგონია, რომ ჩვენი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ნაკლებ სამოქალაქო აქტიურობა გამოწვეულია იმით, რომ პოლიტიკური ელიტები და მეინსტრიმ მედია ცდილობს, რომ რელსები სულ სხვა მხარეს გადაწიოს და საზოგადოების ყურადღება მიმართოს არარეალურ პრობლემებისკენ, რომელიც რეალურად არსებობს, არამედ იმისკენ, სადაც დღეს ვდგავართ. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს საკითხები, ასე ვთქვათ, აქტუალური გავხატოთ და ჩვენი მომავალი, რომელიც საკმაოდ ბუნდოვანი და ასე ვთქვათ, უფრო ნათელი გავხატოთ, რადგანაც გონია, რომ ჩვენც ისეთივე შეიძლება ექსპლუატირებული გავხდეთ, როგორც დღეს ვთქვათ აზოტის მუშები არიან. ასე რომ ეს არ არის სხვისი ბრძოლა და ჩვენ უნდა, ყველა ადამიანი უნდა იდგეს აქ. გარდა ამისა, ამ თემაზე საუბრისას ასევე უნდა შევეხოთ უნივერსიტეტის თემას. უნივერსიტეტი მთლიანად დეპოლიტიზირებულია და ცდილობს, რომ შიშველი ცოდნა გადმოგვცეს, ასე ვთქვათ, და ანუ ის პოლიტიკა, რომელიც რეალურად დღეს
არის კიდე პოლიტიზირებული უნივერსიტეტი.
ანუ პოლიტიკა უნდა იყოს, ანუ მე ხშირად ხდება, რომ პოლიტიკასა და პარტიულობას შორის ტოლობის ნიშანი ესმევა. ანუ ჩვენ რეალურად დღეს რასაც ვაკეთებთ, ეს არის უკვე პოლიტიკა, თუმცა არაპარტიული პოლიტიკა. სწორედ ამიტომაც გონია, რომ უნივერსიტეტები და რეალურად ყველა მეინსტრიმული მედიას, პოლიტიკური ელიტები ცდილობს, რომ ამ პოლიტიკიდან ახალგაზრდები მოაშორონ. და ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ პოლიტიკურ პროცესებში დაუბრუნდეთ და ვიყოთ მისი ნაწილები, რადგანაც ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ მუდამ ზეწოლის ქვეშ ყავდეს ის პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც დღეს გმართავენ. ამიტომაც ჩვენ დღეს უნდა ვიყოთ იქ, სადაც აზოტის მუშები არიან, მაგიტომაც ვიდექით ამდენი ხანი ჯერ ტყიბულში, შემდეგ რუსთავის აზოტში და სხვადასხვა გაფიცვაზე, სადაც მუშები არიან, სადაც რეალურად ყველაზე ღირსეული ადამიანები არიან. ამიტომაც გონია, რომ ბუნებრივი პროცესია ეს და ჩვენ თუნდაც აუდიტორიას 15 აქციებზე ხედავდით, რომ ეს სამოქალაქო აქტივობა ნელ-ნელა იზრდებოდა და ახალგაზრდების დაინტერესება სულ უფრო ნათელი ხდებოდა. ამიტომაც თუ ჩვენ აქტივისტები ასე ვთქვათ, გარკვეულ ძალისხმევას გამოვიჩენთ, ეს შესაძლებელი იქნება და ახალგაზრდები ჩაერთვებიან.
მე დავამატებ ცოტას, რომ ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არ დაწყებულა არც აუდიტორიას 15-დან, არც დაწყებულა ამ რუსთავის შემთხვევიდან. ეს წლებია სტუდენტები ჩართული ვართ ამ პროცესში, ახალგაზრდები ჩართული ვართ ამ პროცესში და ერთად მშრომლებთან ერთად ნაბიჯ-ნაბიჯ ვსწავლობთ იმას, თუ როგორი უნდა იყოს სოლიდარული საზოგადოება და როგორ უნდა ვიყოთ სოლიდარულები პრობლემების მიმართ, რომლებიც არსებობს საზოგადოებაში და რომლებიც რეალურად ჩვენი პრობლემებიც არის. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ მომავალი მშრომელები, მომავალი დასაქმებულები, თუმცა არც ისე მომავალი, ბევრი ჩვენგანი ძალიან დასაქმებული არის მომსახურების სექტორში, დასაქმებული არის სხვადასხვა სუპერმარკეტებში, ძალიან ძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა. შესაბამისად, ეს ჩვენი პრობლემა არის დღესაც, მაგრამ რომცა არ იყოს ჩვენი პრობლემა ეს დღეისათვის, ამის გარდა ამისა, ეს არის ჩვენი ოჯახების პრობლემა, იმიტომ რომ ზოგი ჩვენგანის შობელია მუშა, რომელსაც მუდმივად ექსპლუატაციას უწევენ, უსამართლო დათავისუფლებენ სამსახურიდან. ყველა ჩვენგანის შრომელი შრომობს იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვყვებოს და გვარჩინოს. შესაბამისად, ეს ყველაფერი არის ჩვენი ყოფა. თუმცა
და ხო, მარგინალიზაცია მაინც ხდება ხოლმე ახალგაზრდების იმ ჯგუფის, ვინც ესეთ აქტიურობას იჩენს, ხო?
ძალიან რთულია ესმოდეს საზოგადოებას შიშველი სოლიდარობის აქტი და იგებნენ ამას ისე, როგორც არა რაღაც ინტერესს ამის უკან, არამედ საჭიროებას, მოთხოვნილებას, შანსს, რომ უკეთეს საზოგადოებაში იცხოვრო. ეს ძალიან რთულია ყველასთვის, ვინც პირველ ნაბიჯებს დგამს ამ სოლიდარობისთვის ბრძოლაში ასევე, იმიტომ რომ როცა შენ მიდიხარ მაღაროში, მიდიხარ რომელიღაც საწარმოში, იქ ძალიან რა თქმა უნდა რთულია თავიდან, რომ შენი ბმა, შენი ადგილი დაინახო იმ ყველაფერთან ბმაში, მაგრამ ეს ყველაფერი თანდათან მოდის, ყველა ჩვენგანმა თანდათან ისწავლა, რას ნიშნავს სოლიდარობა და ამ ბრძოლაში გაძლიერდა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თანდათან უფრო და უფრო მეტი ადამიანი, უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა და არ მხოლოდ ახალგაზრდა შემოერთდება ამ ბრძოლას ჩვენთან ერთად.
უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა ობრძანებთ, ანუ ამ ახალგაზრდების დარწმუნების, ასე თქვა, წვირთით თქვენ კისერზია თუ რა გაზრდის, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებში დამოუკიდებლად და უშუალოდ სოლიდარობის გაცდას?
ანუ პირადში მარგინალიზება ახსენეთ და ეს საკმაოდ ბუნებრივია, იმიტომ რომ იგივე პოლიტიკოსები, იგივე თუნდაც
მართ 15-ის და უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, აქციების დროსაც ასე იყო, პოლიტიკოსთა ერთი ჯგუფი ამბობდა, რომ ძალიან პატარა ჯგუფია, ვინც ხა ამას აპროტესტებს და ვინც განათლების რეფორმას მოითხოვს, დანარჩენებს აცალეთ იქ, ნუ იკავებთ მეექვსე კორპუსს, სწავლა უნდა ბავშვებს.
თუმცა ცოტა რომ დავამატო, რაც არ უნდა პატარა იყოს ეს ჯგუფი, რომელიც იბრძვის სწორი მიზნებისთვის, ეს ჯგუფი ოდესმე უცებლად გაიზრდება ჯერ ერთი, მე მეორე არც ესეთი პატარა არ იყო არასდროს და არც ახლა არ არის და მე მესამე ნებისმიერი ჯგუფზე, ნებისმიერ პატარა ჯგუფზე, რომელიც ითხოვს სამართლიანობას, სახელმწიფო ფომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა აუცილებლად.
დიახთან ის რომ მაგალითად ისინი ცდილობდნენ რომ მარგინალიზება გაეწიათ იგივე სტუდენტური მოძრაობისთვის, იგივე ქალთა მოძრაობა, ანუ ყველა მოძრაობა, სამოქალაქო აქტივობას ცდილობს, რომ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ისინი ჩაახშოს. ეს არის ბუნებრივი, რადგანაც ეს არის გარკვეულწილად ხალხის ხმა, რომელიც რეალურად ჩვენ რეალურ ყოფას გვიჩვენებს და ცდილობს, რომ ანუ გააკეთოს აქცენტი იმაზე, თუ რა სულ მდგომარეობაში ვართ რეალურად. სწორედ ამიტომაც ისინი ცდილობენ, რომ სხვადასხვა იერლიყი მოგვაკერონ, როგორც ანამ თქვა, შიშველი სოლიდარობის აქტი მათთვის წარმოუდგენელია, ბევრი გვეკითხებოდა იმაზე, რომ ჩვენ რა ბენეფიტები გქონდა, რომ დროსაც მაგალითად მუშების გვერდით ვიდეგით, ან თუნდაც უნივერსიტეტში ვიდეგით, ვერავის ვერ წარმოედგინა მათ შორის მართველი პარტიებიდან ან ნეპოთუნდას პარტიებიდან, რომ ჩვენ შეიძლება უბრალოდ ენთუზიაზმი გქონდა და გვინდოდა, რომ უკეთესი ყოფილიყო ჩვენი რეალობა, რომელშიც დღეს ვცხოვრობთ. სწორედ ამიტომაც ეს მარგინალიზება საკმაოდ ბუნებრივია. რაც შეეხება ახალგაზრდების ჩართულობას და აქტივისტების როლს, ესეც ბუნებრივია და ჩვენ გარკვეულ პასუხისმგებლობასაც გვცნობთ, რადგანაც თავის დროზე სანამე უნივერსიტეტში ჩავაბარებდი, მანამდეც იყო ეს აქტივისტური მოძრაობა, ასე ვთქვათ. სწორედ ამიტომ მე მათ მაგალითზე გავიარე და მათ მაგალითი შედეგად მოხვდი აქ და ამიტომაც გონია, რომ ჩვენ გარკვეულ პასუხისმგებლობები უნდა ავიღოთ და დავანახოთ მათ, რომ ის რასაც პოლიტიკური ელიტა და მეინსტრიმ მედია გვიჩვენებს, არ არის რეალობა და ის, რომ დღეს მაგალითად როცა შენი მშობელი ექსპლუატირებული ან ჩაგრული, ან როცა შენ მაგალითად იგივე სუპერმარკეტებში მუშაობ და ექსპლუატირებული ხარ, ეგ არ არის ბუნებრივი და შენ უნდა იბრძოლო იმისთვის, რომ შენი უფლება და შენი ხმა გაიგოს ყველამ. სწორედ ამიტომაც გარკვეულ პასუხისმგებლობები გვეკისება ჩვენ აქტივისტებს და ეს თუ ასე იქნება, მაშინ იმას მაინც ვერ დაგვაბრალებენ, რომ აქტივისტური ჯგუფები არიან ცოტანი.
კი ბატონო, მე მსმენელებს შევხსენებ, რომ აღა გენდერულ ამბებს უსმენთ, ჩვენ გადაცემაში სოლიდარობაზე ვსაუბრობთ, ახალგაზრდების სოლიდარობაზე. გადაცემაში სტუმრად ყავს აქტივისტები, ყავს სტუმრად ნათია ქარჩილაძე და ანა ნეკაბლაძე, მათთან ერთად ვსაუბრობთ. 2988327-ის სტუდიის ტელეფონის ნომერის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებლობა გაქვთ, რომ დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. შედეგები მოაქვს სოლიდარობას საქართველოში და აქტივიზმს, აი თქვენი ამ ბრძოლის, ასე ვთქვათ, მაგალითზე სხვადასხვა ფრონტზე, მათ შორის ეს იყო საუნივერსიტეტო საკითხები, ეს იყო განათლების თემა, ეს იყო მშრომელთა უფლებები და ასე შემდეგ. ანუ როგორ უნდა დაურწმუნდეთ იმაში, რომ ამას აზრი აქვს, მოდი ძალიან ტრიებას ვახდენ, მაგრამ მაინც
შედეგი ჯერჯერობით არ მივსულართ არც ერთ ბრძოლაში ისეთ შედეგამდე, როგორც ჩვენთვის იქნებოდა სასურველი და როგორც იქნებოდა ნამდვილად მაქსიმალურად სამართლიანი და თანასწორობის აღმდგენი, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამ შედეგებსაც როგორ გავზომავთ, ამასაც გააჩნია. შედეგი არ არის მხოლოდ ის, რომ რაღაც კონკრეტული საქმე მოიგე. შედეგი არის ის, რომ დღე პირველად, როცა დაიწყო აქციები, ერთ-ერთი პირველი აქციები ბოლო წლებში, მე როგორც მახსოვს და მე რომლის მონაწილეც ვიყავი, აი უკვე ციხის კადრების შემდეგ იყო კინიგზასთან დაწყებული აქციები, ვიყავით მართლა ძალიან პატარა ჯგუფი სტუდენტების. ამის შემდეგ დაემატა სხვადასხვა კერები, დაემატა კაზრეთი, დაემატა ზვარე, დაემატა ტყიბული, ჭიათურა და ასე შემდეგ. და დღეს ეს მშრომელები არიან ერთი ჯგუფი, მათ აქვთ საერთოობის განცდა და მათ აქვთ მუდმივი სოლიდარობის განცდა ერთმანეთისადმი და ეს სოლიდარობის ხაზები აქვთ ძალიან მჭიდროდ გაკმული. თუ აქამდე ამ მშრომელებს შორის კოორდინირება იყო რთული, ყველა მშრომელს ალბათ იქამდეც ესმოდა თავისი კლასის, თავისნაირი მითუმეტეს ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანების ბედი და უცხადებდა სოლიდარობას შინაგანად, მაგრამ ეს არის სწორედ შედეგი, რომ ეს სოლიდარობა აღარ არის შინაგანი. ეს მშრომელები გაერთიანდნენ ჩვენთან ერთად.
ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, ხო, შემდეგ საკითხათ, რომ საქართველოში აი რასაც ვადევნებს წლების განმავლობაში თვალს, არის რაღაცნაირი აი ჯგუფური სოლიდარობის განცდები, რომ რაღაცა ინტერესის თემა მაგალითად არის ერთი ჯგუფის, ასე ვთქვათ, სოლიდარობის სოლიდარობასთან დაკავშირებული, მაგალითად პირობითად რო ვთქვათ, მაგალითად არ ვიცი, შეშემ ბავშვების მშობლებს აინტერესებს რაღაცა საკითხი, ისინი არ მიდიან მაგალითად სტუდენტების აქციაზე, მაგალითად აი სოლიდარობის საერთო, ასე ვთქვათ, განცდა რაღაცნაირად უნდა ჩამოყალიბდეს თუ არა საერთო მიზნების მისაღწევად, აი ეს თქვენ როგორ გაქვთ გაგებული? მოკლედ,
ნუ უნდა ჩამოყალიბდეს, უბრალოდ აქ არის პრობლემატური რაღაც საკითხები, აქ არის იდეოლოგიური კვეთა სადღაც, აქ არის ასევე კვეთა საერთო ჯგუფის ადამიანთან. კლასობრივად თუ არ მოხდა ეს სოლიდარობის გაჩენა, არაფერი არ გვეშველება სავარაუდოდ რა, მაგრამ ეს კერები მშრომელებს შორის, სტუდენტებს შორის ცალ-ცალკე უნდა გაჩნდეს და შემდეგ უნდა გაერთიანდეს აუცილებლად. თუმცა ყველაზე დიდი დაბრკოლება და ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა არის ამ ბრძოლებში არა მხოლოდ ის, რომ რაღაც პრობლემას მევგრძნობ, რომ მე მეხება და რაღაცასთან მევგრძნობ ესეთ ხილკავს, არამედ ისიც, რომ მე იდეოლოგიურად ვერ მიუყვები ამ ხაზს და ვერ ვიაზრებ რატომ უნდა ვიბრძოლო სხვისი უფლებებისთვის, იმიტომ რომ ასე დგას საკითხი თითქოს საზოგადოებაში, რომ ეს არის სხვისი უფლებები. რეალურად, როცა მივალთ იქამდე და აუცილებლად გავიზრდებით აქამდე საზოგადოება, რომ ეს არ არის სხვისი უფლებები, ეს არის ჩემი უფლებები, იმიტომ რომ მე ვცხოვრობ ამ საზოგადოებაში და მე მჭირდება უკეთესი საზოგადოება, მაშინ ალბათ უკვე მართლა მოხდება რაღაც გაერთიანება საერთო ფენის, რომელიც საერთო უფლებებისთვის და პროგრესისთვის იბრძოლებს.
ანუ მეც დავამატებდი, გარდა იდეოლოგიური თანკვეთისა, ასე შეიძლება გამოვყოთ სოციალური რეალობა, რომელიც ძალიან ძიმეა. მაგალითად, იგივე ბავშვთა სამყაროს ამბებს თუ გავიხსენებთ, ანუ ადამიანი, რომელიც იქ დაზარალდა, რთულია ორგანიზდეს და მაგასაც მოვიდეს რუსთავის აზოტში დაზარალებულ ადამიანებთან. სწორედ ამიტომ ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ აი მაგალითად ეს ორგანიზება და ეს სამოქალაქო აქტივობა და ძილა სამოქალაქო აქტივობის ნაკლებობა დამოკიდებულია იმაზე, რომ სოციალური რეალობა არის იმდენად ძიმე, რომ ადამიანებს ხშირად თავიანთ პრობლემებზე ზრუნვაში უჭირთ კონცენტრება იმაზე, რომ თავიანთ სხვისი პრობლემებზე კონცენტრება მოახდინონ. ამიტომაც ეს ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა, რომელიც დღეს გვაქვს.
უბრალოდ გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ დავუსვათ, რომ ადამიანებს, რომლებიც რაღაც კოლექტიურ შეგნება აქვთ, უფრო მარტივია ორგანიზმენ და უფრო მარტივია მსგავს ჯგუფებთან გაერთიანდნენ და ადამიანები, რომლებიც არიან ჩართული პრეკარიატულ შრომაში, მათთვის უფრო რთულია, იმიტომ ეს კოლექტიურობის შეგნება არის ნაკლები და შესაბამისად უფრო რთულია გაერთიანება და უფრო რთულია თავიანთი შრომის დაკავშირება იმ კოლექტივებთან. სწორედ ამიტომ არის ეს ბავშვთა სამყაროს ჩემი აზრით პრობლემური, სწორედ ამიტომ არის თუნდაც სერვისის სფეროში დასათმობლების ორგანიზება ძალიან რთული. შეიძლება მართლა იყოს ესენი ახალი შრომელი და კლასის სერვისის სფეროში დასაქმებულები, თუმცა ეს კოლექტივობა არის ნაკლები პრობლემური, არის ამ კოლექტივობის გაჩენა და შესაბამისად პრობლემურია ორგანიზება.
კი, იმიტომ რომ კონკრეტული ფაქტები გვაქვს და უშუალოდ როდესაც ინდივიდუალურ პროტესტად გავიგეთ, ასე ვთქვათ, იგივე იქნება ეს სუპერმარკეტებში დასაქმებული ახალგაზრდების თემა თუ ბარებში თუ ასე შემდეგ, რამაც ხო რაღაცნაირად ვერ აიყოლია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ადამიანს ეხება ეს საკითხი, სხვა ჯგუფები. ხო, ჩვენ შესაძლებელი გვაქნება რომ გავაგრძელოთ რაღაც დამატები ხორმინი.
არა, ანუ იმის თქმა მინდოდა, რომ ანუ ეს მუშები და შრომელები იმდენად გაუცხოვებულები ვართ იმ სამუშაოს მიმართ, რომ ხშირად გვიჭირს, რომ კონცენტრება სხვაზე მოახდინოთ და ანუ ჩვენ მთელი ჩვენი ცხოვრება არის რეალურად შრომა რომ გადავრჩეთ და შემდეგ ამ გადარჩენისთვის ბრძოლაში სხვებზე ზრუნვა უკვე საკმაოდ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად მთელი ჩვენ ცხოვრება მოცული აქვს ამ შრომას, ამიტომაც იმაზე რომ
ადამიანური რესურსიც ყველაფერი ამაში მიდის,
რომ ქართული საზოგადოება სამოქალაქო და არ არის შესაბამისად არ არის აქტიური და რომ ადამიანების გარკვეული ჯგუფი გამოდის და ამაზე წუწუნებს, ანუ რეალურად მე არ მგონია რომ ეს არის არაბუნებრივი, ეს არის ბუნებრივი, სხვაგვარად რო ყოფილიყო უფრო გამიკვირდებოდა, თუმცა რეალურად გონია რომ მაინც დადგება ის დრო, როცა ეს სტუდენტთა ჯგუფი რაღაც გარკვეულ კრიტიკულ ძალას შექმნის და პოლიტიკურ ელიტას აღარ მისცეს საშუალებას, რომ დღეს მაგალითად პოლიციას აღარ მისცეს საშუალება, რომ ჩვენ გადაგვიყვანოს გზიდან და არ მოგცეს იმის საშუალება, რომ მაგალითად იგივე ბანკების, რომლებსაც მოსული აქვს მთელი ჩვენი ცხოვრება და რომლებიც ბიზნეს დიქტატურაში გამყოფებენ, ჩვენზე ტერორი განახორციელოს. ამიტომაც გონია, რომ ჩვენ გარკვეულწილად შეიძლება რაღაც, თუმცა არა უახლოს მომავალში, მაგრამ იქნება რაღაც ისლები.
სხვა ჯგუფებთან გაერთიანებით, როგორც არის შრომელთა ჯგუფი.
კი ბატონო, ახალი ამბების გამოშვებით უნდა შემოგვიერთდეს ცოტა ხანში ნინო როდონაია, თუმცა მე მანამდე შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში გენერული ამბები ჩვენ ვსაუბრობთ სოლიდარობაზე, ახალგაზრდების სოლიდარობაზე და გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე შევეხებით მაგალითად იმ კვლევის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდები მაინდამაინც ინტერეს არიჩენენო სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართ. უკეთ ამის მიზეზებზე ნაწილობრივ ვისაუბრეთ და ნაწილობრივ კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ნათია ქარჩილაძე და ანა კამლაძე გახლავთ დღეს გადაცემის ამის სტუმრები ახლა რამდენიმე წუთით დაგველოდეთ. ნინო როდონაია ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ მუსიკა და მე ისევ ეთერში ვართ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია რუსთავის აზოტიდან გათავისუფლებული 350 თანამშრომლის მხარდასაჭერად. აქციაში მონაწილეობენ პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენლები, სტუდენტური მოძრაობის აუდიტორია 115-ის წევრები და დამოუკიდებელი სამოქალაქო აქტივისტები. აგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის რამდენჯერმე მოხდა სიტყვერი დაპირისპირება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ დაიწყო მსჯელობა გარდაქმნის და განვითარების სამწლიან გეგმაზე, რომელიც 6 თებერვალს წარმოადგინა მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ. სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის გრიგოლ გოგელიას განცხადებით, საბჭო დაგეგმავს შეხვედრებსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განკარგულება სამხრეთ ოსეთისთვის ისტორიული სახელწოდების დასაბრუნებლად რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. პრეზიდენტის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბისტიტი არჩევნები ან რაიმე სხვა მოქმედება, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის ნების თავისუფლად გამოხატვას, ვერ ჩატარდება ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულია უცხო სახელმწიფოს მიერ და სადაც ეთნოწმენდა განხორციელდა და გამოდევნილია მკვიდრი მოსახლეობის უმრავლესობა. პრეზიდენტმა რუსეთს მიმართა შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა წინააღმდეგ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ხელყოფას. ლეონიდ თიბილოვმა გუშინ მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომ ის თანახმად 2017 წლის 9 აპრილს დანიშნა რეფერენდუმი ტოლფას სახელწოდებებად სამხრეთ ოსეთის და ალანის სახელმწიფოს გამოცხადების საკითხზე.
Take
მოწღებობას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-17-03, 04-22-47-44.
დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან აქტივისტები, სტუდენტები ნათია ქარჩილაძე, ანა კამლაძე. მათთან ერთად ვსაუბრობთ სოლიდარობაზე, სოლიდარობის განცდაზე, ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებაზე ამ აქტივიზმისა და სოლიდარობის მიმართ. მოდი სანამ განვახლებდეთ ჩვენ საუბარს, მოვისმინოთ ჩვენ გადაცემაში გუშინ სტუმრად იყო თეონა დალაქიშვილი, ის გახლავთ კრეატიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. ეს ცენტრი აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდობის საკითხებზე, სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში, არაერთ ახალგაზრდასთან აქვთ შეხება და მან ისაუბრა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელმაც აჩვენა, რომ ახალგაზრდები მაინდამაინც უკაცრავად დიდ ინტერესს არიჩენენ სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართ, ენთუზიაზმით არ ხვდებიან მაგალითად მოხალისეობრივ საქმიანობას, სტაჟირების პრაქტიკის შესაძლებლობას და ასე შემდეგ. მაგალითად შიდა პოლიტიკაზე, მეტად საგარეო პოლიტიკა აინტერესებთ. მოდით თეონა დალაქიშვილის ინტერვიუდან ნაწყვეტი მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი ამ აქტივიზმის დეფიციტსა თუ არადეფიციტზე.
ხო, რეალობა არის ის, რაც ნახეთ, რომ საკმაოდ მცირეა ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა აქტივობაში. ჩემი ეს არის ყველაზე მეტად იმის დამსახურება, რომ არ არის სწორი კომუნიკაცია ახალგაზრდებთან. როდესაც ამ კვლევას ვაცნობი, ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივად ვფიქრობ იმაზე, რომ ეს არ არის კვლევა იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩვენ გარშემო, რომელთანაც მუდმივად გვაქვს კომუნიკაცია, და ეს არის კვლევა სრულიად საქართველოს მასშტაბით. ესენი არ არიან ადამიანები, ვინც ყოველთვის ამოწმებს ინფორმაციას და ასე შემდეგ. ნახეთ სხვა ნაწილში, სადაც თქვათ ჩანს, რომ ეს ადამიანები არ იღებენ ინფორმაციას ძირითადად ინტერნეტის საშუალებით, და ყოველთვის, როდესაც რაღაც პროექტზე ვმუშაობთ, ამას ვიმეორებ და როდესაც ვმუშაობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომ არ შეიძლება ჩათვალო, რომ ახალგაზრდებთან მუშაობ, თუ მათემატენაზე არ ელაპარაკები, ეს ერთი, თუ არ მიდიხარ და არ ელაპარაკები იმ საკომუნიკაციო საშუალებებით, რომელსაც ისინი იყენებენ. თუმცა რაც ხდება დღესდღეობით, არის ის, რომ ორგანიზაციების დესინაცილი არ ფიქრობს იმაზე, როგორ უნდა მივიდეს იმ ბენეფიციარებთან, ვისთანაც მიდის. საბოლოო ჯამში ვაწყდებით ძალიან დიდ პრობლემას, რასაც უკვე წლებია სამოქალაქო საზოგადოება დგას, რომ ერთი და იგივე ადამიანები, ერთი და იგივე ახალგაზრდების წრე, ერთი და იგივე ადამიანების წრე ტრიალებს მუდმივად სხვადასხვა აქტივებში. იქნება ეს ტრენინგი, იქნება ეს კონფერენცია, იქნება ეს საჯარო შეხვედრა, რაც ასევე ვნახეთ, რომ დაახლოებით 6% მიუღია მხოლოდ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც საჯარო შეხვედრაში მონაწილეობა. ან შესაბამისად არ არის არანაირი ცნობიერება იმისა ახალგაზრდებში, რომ საერთოდ რა არის ეს სამოქალაქო აქტივიზმი, ის რომ ქველმოქმედება არ არის მხოლოდ. მეორე სპირი, როდესაც უყურებთ თქვა იგივე საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, ხო, იგივე თუნდაც ეკლესიას, ან მათ აქვს ბევრად უფრო მეტი კომუნიკაცია იგივე რეგიონის ახალგაზრდებთან, იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც უფრო მეტად მოწყვლა ჯგუფებს წარმოადგენენ, და ჩვენ უბრალოდ არასწორედ ვაწვდის ინფორმაციას იმ აქტივობების შესახებ, რაც არსებობს. ალბათ ჩვენი, მე ჩემ თავზეც ვიტყოდი და ჩვენი ორგანიზაციის სახელთან უცხოებს არ დავადანაშაულებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ეს ყველაზე ნაკლებად ჩემი ეს არის ახალგაზრდების ბრალი და არის პირიქით იმ ადამიანების პასუხისმგებლობა უფრო მეტად, ვინც არის ზუსტად ასეთი აქტივობების მიმწოდებელი ახალგაზრდებისთვის, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა ჩადოს იგივე ინფორმაციის გავრცელებაში, იგივე ახალგაზრდებთან მისვლაში, მათთან დალაპარაკებაში, მათთვის იმით ახსნაში, ზოგადად რას ეხება ეს აქტივობები და იმ ცნობიერების ამაღლებაში, რომ რატომ არის არის მნიშვნელოვანი. რეალურად ამ ყველაფერზე არის მიბმული ყველა ის დანარჩენი შედეგი, რომელიც ასევე ძალიან იმედგამოცრუებელი იყო ყველასთვის, ხო? იგივე ეს დასაქმების პრობლემა, იგივე ეს ახალგაზრდა საერთოდ არ აქვს ეს სტაჟირების, მოხალისეობის კულტურა, ხო? მოხალისეობაც რეალურად აღიქმება მხოლოდ როგორც ესეთი საქველმოქმედო აქტივობა. მათი ხედვით სახელმწიფოს რეალურად არ აინტერესებს ახალგაზრდობა, ანუ მუდმივად სხვა პრობლემებით გას წინდა, როდესაც საქმე მიდგება ახალგაზრდობაზე, რაღაცნაირად შედარებით ქვედა პრიორიტეტია. ეს გამოიხატება როგორც სხვადასხვა ტიპის პროგრამების დაფინანსებაში, ეს გამოიხატება ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, კიდევ ტერმინების გამოყენებაში, ხო, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ახსენო ხშირად, რომ ჩვენ ქვეყანაში არსებობენ ახალგაზრდები, მათ აქვს თავიანთი ცხოვრება, მათ აქვს თავიანთი პრობლემები. ეს არ ჩანს. ანუ აქაც ჩემი აზრით არის კომუნიკაციის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და სახელმწიფო ძალიან იშვიათად ეკითხება ახალგაზრდებს, რა სურთ მათ და რა ჭირდებათ მათ.
თეონა დალაქიშვილის ხმას უსმენთ. ახლა ის გახლავთ კრეატიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი, მასთან ინტერვიუ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა, დილის გადაცემის წამყვანმა ანასტასია არაბულმა ჩაიწერა. მე შეგახსენებთ, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ჩვენ გადაცემაში სტუმრები არიან ნათია ქარჩილაძე და ანა კამლაძე. მათთან ერთად ვსაუბრობთ სოლიდარობის გრძნობაზე, სოლიდარობაზე და აქტივიზმზე ახალგაზრდების თვალში. არ ვიცი თუ გნებავთ რომ გამოეხმაუროთ პირველ რიგში, ხო? და
ხო, ან მე ვეთანხმები იმ ნაწილში, რომ ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება უკეთ ვიცოდეთ, როგორ უნდა იყოს ჩვენი ორგანიზების სტრატეგიები, როგორ უნდა იყოს სტრატეგია, როგორ უნდა დაახვეწოს ჩვენი სტრატეგიები იქამდე, რომ უფრო მასობრივი იყოს, უფრო უკეთ გვესმოდეს ყველას, რატომ უნდა იდგეს ჩვენ გვერდით სხვა და დადგეს ჩვენს გვერდით. და ნამდვილად ასეა, ეკლესიას ამ ნაწილში აქვს ძალიან დიდი უპირატესობა და ძალიან კარგი უპირატესობა, ანუ ჩვენ უნდა შევძლოთ ისე ორგანიზება, ისე მობილიზება ხალხის, როგორც ამას ახერხებენ თუნდაც ისეთ ინსტიტუციები, როგორც არის ეკლესია, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ამ ხალხს შესთავაზონ რაღაც. ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ შევთავაზოთ რაღაც, თუნდაც ეს იყოს ბრძოლა, მაგრამ უნდა შევთავაზოთ ისე, რომ ამის საჭიროება დაინახონ ადამიანებმა. რაც შეეხება კულტურას, სტაჟირების და მოხალისეობის ახალგაზრდებში არ ქონას, ამ ნაწილზე ცოტა პრობლემურია ეს ნაწილი, იმიტომ ჯერ ერთი სად არის სტაჟირება, მეორე ყველა სტაჟირება და მოხალისეობრივ სტაჟირებასაც კი, მოხალისეობასაც კი აქვს ძალიან ბევრი წინაპირობა, რომელიც რეალურად შეიძლება ძალიან ბევრი ჩვენგანი არ აკმაყოფილებდეს. და გარდა ამისა, აუნაზღაურებელი სამუშაო საქართველოში ძალიან რთულია რომ გასწიოს ვინმე, მათ შორის ახალგაზრდამ და მათ შორის სტუდენტმა, რომელსაც უწევს, რომ ძალიან ბევრ მათგანს უწევს, რომ ცხოვრების გადასახადი იხადოს, სწავლის გადასახადი უწევს ძალიან ბევრ მათგანს, და კიდევ საშინელ სამსახურში მუშაობა და აუნაზღაურებას და კიდევ იმას ვერ მოთხოვ, რომ იმუშავე ვინმე თვის და იმუშავე უფასოდ, იმიტომ რომ
კი შეგებელი მას აქვს და გვითხრან რომ მსგავს პირობებში, მაგალითად უფრო განვითარებულ ქვეყნებშიც არიან სტუდენტები, რომლებსაც გადასახადებიც აქვთ და
ბატონო, თუმცა სახელმწიფო გასავაზობს ეს არის განსხვავება. როცა მე აბსოლუტურად ქუჩაში შემძლია დავრჩე, იმიტომ რომ 200 ლარს კი არ მქონდა შეიძლება თვეში, მაშინ შეუძლებელი ამაზე ლაპარაკი. და ორი სიტყვით დავამატებ, ბაიაჯანელიძის ძალიან საინტერესო კრიტიკული წერილი გამოქვეყნდა გუშინ ამ და ამ მსგავსი ტიპის კვლევების შესახებ და თუ გაიცნობა მაყურებელი ალბათ ძალიან კარგი იქნება.
კი ბატონო, კეთილი. ხო, ჩვენ კვლევა რადგან ვახსენეთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე იყო ჯერ რესპონდენტის, ასე ვთქვათ, თეონა დალაქიშვილის კომენტარი, რომელიც უკვე მოგასმენინეთ. და ახალგაზრდები ამ კვლევის მიხედვით, ახალგაზრდები გარდამავალ პერიოდში, 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდებზე არის საუბარი. საუბარი არის იმაზე, რომ აინდა მაინც დიდი ინტერეს არც სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართ იჩენენ, არც მოხალისეობრივი საქმიანობის მიმართ, და ასევე შიდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ საკითხებზე უფრო მეტად, მაგალითად საერთაშორისო პოლიტიკა აინტერესებთ და ასე შემდეგ. არ ვიცი თუ ალბათ გაეცანით, გაეცნობოთ, დარწმუნებული ვარ, ინტერესიანი ხალხი ხართ, მოკლედ. რამდენად, არ ვიცი, იზიარებთ ალბათ ცუდი სიტყვა ახლა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კონკრეტული კვლევა, კონკრეტული მეთოდოლოგიით ჩატარებული, ახლა ძნელია ენდოარენდოს მიხედვით საუბარი, მაგრამ რაღაც ათქმელი თუ აგიძრათ, მოკლედ.
ანუ მოკლედ გავეცანი ამ კვლევას, თუმცა რაღაც საკმაოდ ბევრი კითხვა გამიჩინა მეთოდოლოგიის მხრივაც, იმიტომ რომ
ანუ ჩვენ აქ საკითხი უნდა დავსვათ, არა რამდენი ადამიანია, ვთქვათ, სექსით დაკავებული, რამდენი ახალგაზრდა სექსით დაკავებული, ან რამდენი ადამიანია სამოქალაქო აქტივისტი ჩართული, არამედ რატომ ხდება ეგ ასე. ამიტომაც რაოდენობრივი მეთოდოლოგია აქ ნამდვილად არ გამოგვადგება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რეალურად ასეთი კვლევა, ანუ რაოდენობრივი კვლევა კვლევას წინ უნდა უძღოდეს გარკვეული თვისებრივი კვლევა, რომლის საფუძველზეც გამოკითხავთ ახალგაზრდებს და კითხავთ მიზეზებს, თუ რის გამო ხდება ეს ასე. სწორედ ამიტომაც ჩვენ არ გქონდა იმის გამოცდილება, რომ მსგავს საკითხებზე გქონოდეს თვისებრივი ან გარკვეული სახის ცოდნა დაგროვილი. შესაბამისად, რაოდენობრივი კვლევა იმაზე, თუ რატომ არის ეს ასე, უკვე მეთოდოლოგიურად არასწორია ჩემი აზრით, და სწორედ ამიტომაც გონია, რომ აქცენტები უნდა დაისვას კითხვაზე, რატომ და არა რა. სწორედ ამიტომაც გონია, რომ ის რომ დღეს გვეუბნებიან, რომ ახალგაზრდები ნაკლებად არიან სამოქალაქო აქტივისტები ჩართული, ეს არაფერს გვეუბნება. ეს თითქმის ყველა უმისით, იმიტომ რომ აქცია, ანუ ეგ ის კვლევის თემაც არ უნდა.
კვლევა არ ჭირდება.
კვლევა არ ჭირდება, ამიტომაც გონია, რომ
საერთოდ ხო აქტივიზმს, აი სამოქალაქო აქტივიზმს რა, ასე ვთქვათ, გამოცდილება აქვს საქართველოს, რა გამოცდილების მქონე არის სამოქალაქო აქტივიზმი, აი რა ისტორია აქვს თავისთავად. მოძრაობები ვიცით, სხვადასხვა მომენტი, ეროვნული მოძრაობა მაგალითად, სხვადასხვა იქ სოციალური პენსიების გაზრდის მოთხოვნით ასე შემდეგ, მაგრამ სამოქალაქო აქტივიზმი კიდევ ცოტა არის
იდეური, ფრაგმენტული, იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს და მათ შორის ეროვნული მოძრაობის დროს პოლიტიკურად დაყენება სხვანაირად ხდებოდა საკითხების, უფრო პრობლემური იყო, ახალგაზრდებს უჭირდა, აღრეული იყო ძამბერ ცნება ერთმანეთში, დაწმენდილი არ იყო და შესაბამისად ფრაგმენტული, თუმცა საკმაოდ ისეთი რა, ამ ეტაპზე უკვე რაღაც გამოცდილება არის დაკროული, რომლითაც ყველა ხელმძღვანელობთ, გვინდა თუ არ გვინდა, იმიტომ რომ ილექება ეს გამოცდილება ყოველთვის.
გამოცდილეთ ნაცია სამოსობაში.
იმის თქმა მინდოდა, რომ თქვათ, რატომზე შეიძლება ძალიან ბევრი პასუხი გაიცეს. იგივე სოციალური რეალობა, ან ფრიდრიხ ებერტს რო ეკითხა ნებისმიერი სტუდენტ, საშუალო სტატისტიკური სტუდენტისთვის, რატომ არა ის მაგალითად დღევანდელ აქციაზე, ის შეიძლება მას ეპასუხა, რომ მაგალითად სუპერმარკეტში მუშაობს გამყიდველად, ან გამყიდველად, და სწორედ ამიტომაც ის არაა ჩართული, და შემდეგ ძალიან ბევრი კორელაცია შეიძლება დადგენილიყო აქ და ძალიან ბევრი ბმა შეიძლება ყოფილიყო, თუმცა აქცენტების გაკეთება არასწორად მოხდა, ამიტომაც ეს კვლევა ჩემთვის, ну, როგორც პირველი ხი სოციოლოგისთვის, შეიძლება არ იყოს რელევანტური, იმიტომ რომ საქართველოში რატომ არ არიან, თქვათ, სტაჟირებებზე სტუდენტები და რატომ არ არიან ისინი სამოქალაქო აქტივისტები ჩართულები, უკვე ნათელია ეს სოციალური რეალობა, რომელიც დღეს გვაქვს.
ხო, ანუ მსგავსი კვლევები აუცილებლად უნდა ჩატარდეს, უბრალოდ უნდა ჩატარდეს უფრო ფრთხილად და უნდა ჩატარდეს უფრო სხვა პრიზმიდან, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ თუ კითხვა დაესმის, რატომ ვაკეთებთ რაღაცას, ასევე აუცილებლად დაესმის კითხვა იმას, რატომ არ ვაკეთებთ რაღაცას.
საბოლოო ჯამში, ანუ მაინც არ არის ხო, ასე ვთქვათ, აქტივიზმი ფართოდ გავრცელებული ახალგაზრდობის ყველა ფენაზე, ხო? და თქვენი მაინც ანუ აქცენტი საკეთებთ სოციალურ ფაქტორზე, უფრო მეტად ეს არის. მოდით ასე ვკითხავთ მაშინ, ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, აი დასაქმების მასშტაბი როგორია? მე უგულისხმობ, ანუ სურვილი ახალგაზრდებში დასაქმნენ სტუდენტობის პარალელურად და უშად იმუშაონ სუპერმარკეტი იქნება ეს, თუ ღამის კლუბი, თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ არის ასევე, რაც ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს, რომ ასე იმუშაონ. დიდი, ანუ 10 წლის წინ
მაგალითად, კულტურული წინააღმდეგობები იყო და
ამიტომ ის წინ არ იყო ასე. ხო, არ ვიცი, დაახლოებით რა პროცენტია, თუ ეს უხეშად უნდა გითხოთ, მაგრამ აი,
ან თქვათ, სურვილზე ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ როცა გაქვს სტრუქტურული აუცილებლობა, რომ იმუშაოთ გავს სამუშაო ადგილას, აქ არანაირი სურვილი არ იკვეთება. რომელ სტუდენტს უნდა პირველი 4 წლის მანძილზე, როცა რეალურად მან უნდა მიიღოს განათლება და დააგროვოს ეს განათლება, იმუშაოს სუპერმარკეტში, დარაჯად, დაც ჩემთვის წევრად და ასე შემდეგ. სურვილი ამის არავის არ აქვს, არც მე მქონია და არც ჩემს მეგობრებს მქონიათ, მაგრამ ზოგს გვიწევდა, ხო? ზოგს უწევდა, რომ მე მუშაობ მსგავს სამსახურში. რაც შეეხება დასაქმების სურვილს ზოგადად და საკუთარი პროფესიით დასაქმების სურვილს და თუნდაც კარგი
სტაჟი საერთოდ გამოცდილება, ანუ ესეც მინდა გკითხოთ, ანუ აბსოლუტურად არანაირ გამოცდილებას არ ძენს სტუდენტს, თუნდაც ის
გამოცდილებას ძენს, მაგრამ რას აკლებს აქ? ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს სამსახური, ეს შემთხვევითი სამუშაოები სტუდენტს სტუდენტობის პერიოდში აკლებს დროს სწავლისთვის, აკლებს დროს იმისთვის, რომ მოახდინოს სოციალიზაცია, აკლებს დროს იმისთვის, რომ თუნდაც დაინტერესდეს სხვისი პრობლემებით, რომელიც რეალურად სხვისი არ არის, მაგრამ იდენტიფიცირება უნდა მოახდინოს ჯერ ამის, რომ სხვისი არ არის. ასეა. და რაც შეეხება უკვე ბაკალავრიატის დასრულების შემდგომ ეტაპს, შემდგომ უკვე სტუდენტს უნდა, რა თქმა უნდა, რომ დასაქმდეს თავისი სპეციალობით, თუმცა შეუძლებელია, იმიტომ რომ არ არსებობს ფაქტობრივად ამდენი სამუშაო ადგილი, შრომის ბაზარზე არის სრული ქაოსი, სტუდენტების ძირითადი ნაწილი ან თვით დასაქმებული ხდება, ან უწევს ოჯახის ხარჯზე იმუშაოს ისევ შემდგომ და მსგავს პრობლემებს აწყდებიან სტუდენტები, ანუ სურვილი, საჭიროება, აუცილებლობა სხვადასხვა განდგას და მათ შორის როცა ბაკალავრიატის ზესწავლის პერიოდში ზოგ სტუდენტს მიესალმები რომ აქვს ვიღაცებს მაინც ამის უფლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად საშუალება, მაგრამ ამის საშუალება რომ თავისი სპეციალობით თუნდაც სტაჟიორად იმუშაოს აქვს მაღალი ფენის წარმომადგენელ სტუდენტებს ძირითადად იმიტომ რომ ოჯახს შეუძლია ხელი შეუწყოს უბრალოდ რომ მან იმუშაოს სადღაც თქვათ სამინისტროს ქვედანაყოფში ან გამგეობაში სიტყვაზე რომ თქვათ და არ იმუშაოს სუპერმარკეტში. ასეთი ად სტუდენტები შემდეგ რა თქმა უნდა უფრო მარტივად საქმდებიან, იმიტომ რომ აქვს შრომითი გამოცდილება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აქვს მეტი ცოდნა დაგროვილი და მეტი გამოცდილება ვიდრე მას ვინც ისაც უწევდა რომ შეეთავსებინა რაღაც შემთხვევითი შრომა და სექტორში მუშაობა ამ სწავლასთან და რა თქმა უნდა მე უკვე ძალიან დიდი აცდენა გვაქვს შრომითი ბაზარის სრულ მოწესრიგებული იყოს მაინც.
კი ბატონო, კულტურული თავისებურებაც ვახსენეთ, ასე ვთქვათ, იყო წლები, როცა ჩემი პერიოდშიც მაგალითად, რომ ანუ სტუდენტ გოგოს გარკვეული ტაბუების თუ კლიშეების და გამომდინარე მაგალითად ხო ოჯახი ვერ გადაიტანდა რომ ემუშავა მიმტანათ მაგალითად რომელიმე კაფეში ირღვევა ნელ-ნელაი ეს
კი ნუ კულტურული თავისებურება სხვაგზე სოციალური რეალობიდან გამომდინარე სხვაგზე არ გვაქვს უნდა დაირღვეს თუმცა რეალურად შრომის ბაზარი არ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ კულტურული თავისებურება დაირღვეს იმიტომ რომ რეალურად სამუშაო ადგილებიც არ არის და ანუ შენ მაგალითად მიმტანადაც კი ჭირს მუშაობის დაწყება, ანუ მე ამას ვამბობ ადამიანი, რომელიც სამსახურს ვეძებ და იმდენად ხშირად სკროლავ სამუშაობის საიტს, რომ ანუ ხშირად შეიძლება ისეთ სამსახურებია, სადაც მაგალითად ითხოვენ, რომ შენ ბაკალავრიატი დამთავრებულს ქონდეს 6 წლიანი გამოცდილება ან ასე შემდეგ და სწორედ ამიტომაც ეს კულტურული თავისებურება უკვე იმდენად აღარ არის აქტუალური
და ფედერალობაში მიიღება ხოლმე ესეთი სამუშაო გამოცდილება არ დავშვათ პროფილის მიხედვით.
აა,
იმუშავა, გიმუშავა მაგალითად მიმტანათ, მაინც
არა, არავითარი საბუთი არ ჭირდება და არავითარი ინტერესი არ არსებობს მაგის მე. ნუ რეალურად ახლა ძალიან რთულია, კი რაღაც სამუშაო გამოცდილება გაქვს, მაგრამ იურისტად მიმტანობის გამოცდილებით შენს გესმის რა შეუძლებელი, მაგრამ რა უნდა ქნაობა.
და ეს ბაკალავრიატის სწავლის პერიოდში შენ ხარ ან მიმტანი ან გამყიდველი ან ამ შემდეგ და ბაკალავრიატს რო ამთავრებ უკვე ცდილობ რო უფრო მაღალ პროფილური სამსახური შევა, თუმცა შრომის ბაზარი არ გადვეს ამის საშუალებას და სწორედ ამიტომაც დღეს უამრავი სტუდენტი არის უმუშევარი და უწევს იმაზე ფიქრი და ისევ იგივე გზის გავლა უწევს რაც ბაკალავრიატზე. ამის გამო შენ შეიძლება ჩააბარო მაგისტრატურაზე, რომ აიმაღლო შენი საბაკალავრო ცოდნა. რეალურად შენ სტუდენტობის წლებს იხანგრძლებებ იმის გამო, რომ უმუშევარი არ გერქვას. ანუ ასე თქვა, ეს სახელმწიფოსაც აწყობს და ნუ შენს გაწყობს, იმიტომ რომ გაწყობს რა, იძულებული ხარ რა ისწავლო და ეს ერთგვარი ჩაკეტილი წრე, რომლისგანაც გამოსვლაზე არ სახელმწიფო რა თქმა უნდა არ ზრუნავს, იმიტომ რომ სრულ პასუხისმგებლობას იჩენს პირიქით, ხელს გიშლის არა თუ გეხმარება, იგივე მაგალითად ბიჭები მიყავს ნუ ჯარში, ეხლა გავიგეთ რომ გოგოებსაც შევიდა ეგეთი ინიციატივა.
ერთი კონკრეტული ინიციატივა. მაგრამ ჯერჯერობით არ აქვს.
ხო და ანუ ამიტომაც ეგ ჩაკეტილი წრე საიდანაც გამოსვლა არის ძალიან რთული. იმის ფონზე რომ სახელმწიფოს მართლაც არ ესმის ახალგაზრდების და ამის კარგი მაგალითია ის რომ იგივე განათლებაზე 100 ცოტა თანხა იხარჯება და სახელმწიფოსთვის ის არ არის პრიორიტეტული. ამიტომაც მე მგონია რომ სახელმწიფოსთან ეს კულტურული წინააღმდეგობები უკვე თითქმის აღარ არსებობს და უკვე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის ჯერია და რომელიცგანაც რომელსაც ჩვენ ამდენი ხანია ვითხოვთ და ამიტომაც ვართ ვთქვათ იგივე აქციებსა და სამოქალაქო აქტივში ჩართული.
ახალგაზრდების არესმისო სახელმწიფოსო ეხლა თქვით და მოთხოვნები იყო სწორედ ისეთი ბოლო, რა ვიცი, ორი წლის განმავლობაში რომ თქვენი გაეგო, ასე ვთქვათ. რითი დამთავრდა აუდიტორია 115-ის, ნუ ჯერ არ დამთავრებულა, მაგრამ მაინც. რამე ხელშესახები, ასე ვთქვათ, შედეგი გაქვთ, რამე სახელმწიფო წამოვიდა?
ჯერჯერობით, როგორც ვთქვით, მე 6-ე კორპუსში ვარ ისევ და ისევ ველოდები სახელმწიფოსგან პასუხს ერთ კონკრეტულ და საკმაოდ უნიშნულო საკითხზე. თუმცა ველოდები ჯერ კიდევ მისგან პასუხს, ან უბრალოდ კანონ პროექტის თვითმმართველობის შესახებ, კანონ პროექტის დარეგისტრირებაზეა საუბარი, რომელიც თვითონ სახელმწიფომ შემოგვთავაზა და ველოდებით მისგან პასუხს ჯერჯერობით ხელშესახების ცნობები არ გვაქვს, რადგანაც სახელმწიფოს არაერთხელ ჩაშალა ეს მოლაპარაკებები და ეცადა რომ ჩვენი მარგინალიზება მოეხდინა, სწორედ ამიტომაც დღეს ისევ ჩვენით მე-6 კორპუსში და ველოდებით სახელმწიფო რასიზამს.
მე დავამატებ.
მე ყოფს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და მე გავაგზავნოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
საუბარია და მოდიში რომ გვიან ჩაგერთეთ. უბრალოდ აი ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით მეტი კონკრეტი რომ იყოს უკეთესი იქნება და ინტერესებული მსმენელი ვთქვათ ვერ მიხვდება რა ქველმოქმედებაზე საუბრობ და ერთი ასეთი მოსაზრება მოკა აი ადრე კომუნისტების დროს იყო უმაღლეს დამთავრებულებს აგზავნიდნენ სოფელში და დღესაც აი თქვენი სტუმრების ასრი მაინტერესებს ვთქვათ სახელმწიფო რომ უზრუნველყოფაზე გააგზავნოს სოფელი იგივე მთაში იგივე სოფელში სადაც სპეციალისტები ჭირდებათ აი რა აზრის არის თქვენი სტუმრები და ძველმოდურია
გავლენ თუ არა ანუ ხო კეთილი.
მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის.
ქველმოქმედებაზე შეგვიძლია ვთქვა, ქველმოქმედება არის, არ არის სახელმწიფო საქმე, ქველმოქმედება არის კეთილი ადამიანების საქმე, რომლებსაც პოლიტიკურ პროცესში უშუალოდ არ აქვთ მონაწილეობის ან სურვილი, ან დრო, ან საშუალება. დანარჩენი სახელმწიფო არ უნდა ეწეოდეს ქველმოქმედება. სახელმწიფო უნდა ქმნილოს პოლიტიკას. მე
ვიღებდი საუბარი იყო იმაზე, აი ახალგაზრდები რო არ მონაწილეობენ ამ საქველმოქმედო, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებში, ამაზე.
ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტების მთავარი მიზანი ის უნდა იყოს, რომ არა ქველმოქმედება კი არ უნდა იყოს, არამედ სახელმწიფოს მაქსიმალური პასუხისმგებლობის შექმნა.
მოწოდება,
ამიტომაც ქველმოქმედებაც კარგია, მაგრამ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა უნდა ავაღებინოთ, რომ ეს ჩვენი საქმე არის, მაგრამ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ მაგალითად თუ ვინმე ადამიანს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ქველმოქმედება კი არ შეიძლებაოდეს მის დახმარება, სახელმწიფო მაიღოს პასუხისმგებლობა და დაეხმაროს მას.
ჩვენ როგორც ქველმოქმედება, ჩვენი სოლიდარობა ქველმოქმედებას თუ დავარქმევთ, შეიძლება დავარქვათ, მაგრამ ჩვენ ეგრე არ გვინდა
მაგის გასა. ბატონო, არ არსებულ, ასე ვთქვათ, მოდელზე, რომელიც ახლა არ არსებობს, სმენელმა იკითხა განაწილების, ასე ვთქვათ, საბჭოთა მოდელზე საუბრობ და
ბატონო, არა, ნუ ანუ თუ ეგეთი, ანუ ეგეთი პრაქტიკა არ არსებობს დღეს ჩვენთან, თუმცა თუ იარსებებს, რატომაც არა, ანუ სოფლის გაძლიერება პირიქით კარგია.
ადეკვატური ანაზღაურების შემთხვევაში წავალ, რა თქმა უნდა წავალ, სიამოვნებით წავალ, თუ შემეძლება რომ იქ რაღაც გავაკეთო,
ჩემს ორიენტო იქნება.
კი ბატონო, ძალიან სასიამოვნოა. რამდენიმე წუთი გვაქვს ასე ვთქვათ დარჩენილი და მკითხავთ თქვენს სამომავლო ასე ვთქვათ გეგმებთან მიმართებით. კი აღმოჩნდება ხოლმე რომ უცებ ისეთი საკითხები ემთხოვ, არასდროს გიწევთ და უგეგმავად რეაგირება, მათ შორის ესეთი იყო აზოტის ქარხნის ამბავი, მაგრამ თქვენს მთავარდგის წესრიგში მაინც არის ცვლილებები განათლების კანონში და ლოდინის რეჟიმში ხართ ჯერჯერობით, ასე გავიგე ხო, თუ მეშლება შემისწორეთ?
Ну, ჯერჯერობით ჩვენ ლოდინის რეჟიმში ვართ, ველოდებით სახელმწიფოს, რომელიც რეალურად ანუ პოლიტიკურად ნეიტრალურია, არაფერს არ აკეთებს, ცდილობს რომ რაღაც ჩვენ ანუ რაც შეიძლება დრო გაწელოს, თუმცა რეალურად ჩვენ დანებებას ასე თქვა არ ვაპირებ, შეიძლება ცოტა უტრირება, მაგრამ არ ვაპირებ, რადგანაც ეს იმდენად პატარა თემაა, რომ ჩვენ გონია, რომ თუ ამაზე სახელმწიფო არ წამოვა, ის უფრო დიდ თემებზეც არ იქნება თანახმა და ისეთი თემა როგორიცაა, მაგალითად, სწავლის ხელმისაწვდომობა, მისთვის არ იქნება პრიორიტეტული, ამიტომაც გონია, რომ ჯერ პატარა მიზანი უნდა მიაღწიო მაინც, რომ გარკვეულწილად რაღაცა წინსვლა ქონდეს, სწორედ ამიტომაც ჯერჯერობით ველოდებით სახელმწიფოს, თუმცა თუ მისგან ასე თქვათ ისევ მარგინალიზებას გვექნება,
ეს არის ნაცადი ხერხი დროის გაყვანა იმისათვის, რომ პროტესტის ტალღა ჩაქრეს, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ დრო გავიდა, უკვე ძალიან დიდი დრო გავიდა და ისე არ მოხდეს, რომ ახალი უფრო ძლიერს თქვა გაიხსნას პილატი ხო.
ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ნათია ქარჩილაძე, ანა კამლაძე, ნენ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. ნინო ხარაძეს მიყავდა პროგრამა და გოჩალეჟავა მუშაობდა ხმის ოპერატორად. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.